Efirde Azadlık Radyosu, assalamu aleyküm. Bugun 10 may seshanba, Toshkentda soat 7, birozdan so'ng Ozodlik onlayn jonli muloqotini boshlaymiz. Uning bugungi sonida O'zbekistonda haydovchining bolasi hokim bo'la oladimi degan savolga javoblaringizni tinglaymiz. Marhamat, bu muloqotga qo'shiling. Hozir esa xabarlar bilan tanishib olamiz. Washingtondagi jurnalistik surishtiruv xalqaro konsortsiumi Panama hujjatlari va jamoatchilikka oshkor etishi ortidan 100 dan ziyod o'zbekistonlik fuqaroning ofshor hisobiga egaligi ma'lum bo'ldi. O'z boyliklarini yashirish va soliqdan qochish maqsadida Panamada ofshor ochgan o'zbekistonliklarning aksari Toshkent va Farg'ona vodiysining 3 ta viloyati, Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatidan ekani aytilgan. Panamada joylashgan Mossack Fonseca yuridik shirkatiga taalluqli 11 million hujjat Germaniyada chiqadigan Süddeutsche Zeitung gazetasiga uzatilgan va bu gazeta ularni jurnalistlarning xalqaro konsortsium bilan birga baham ko'rgan. Bu hujjatlar Mossack Fonseca'ning qay tarzda mijozlarga pullarni yuvishda, jazo choralarini chetlab o'tishda va soliqlardan bo'yin tovlashda yordam berganini ko'rsatadi. Mavzu tafsilotlari dasturimizning keyingi daqiqalarida. AQShdagi mahkama Karimova ishini vaqtincha to'xtatdi. Nyu-Yorkdagi mahkama O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga oid ko'rilgan 850 million AQSh dollarlik mablag'larining konfiskatsiya etilishi bilan bog'liq ishni to'xtatgan. AQSh va O'zbekiston hukumatlari iltimosiga ko'ra, Vashington va Toshkent muzlatilgan pullar taqdirini sudsiz kelishib olishlariga imkon berish uchun shunday qarorga kelingan. Bu yerda gap korrupsion sxemalar orqali ortirilgani da'vo qilinayotgan Shvetsariya banklaridagi 550 million AQSh dollari, AQSh, Irlandiya, Lyuksemburg, Belgiya banklarida hibs etilgan bir necha yuz million dollarlik mablag'lar haqida bormoqda. AQSh Adliya departamenti hibs etilgan mablag'larni o'z tasarrufiga o'tkazish uchun qonuniy chora ko'rishini boshlagan. O'zbekiston tomoni esa Nyu-York mahkamasi hakamiga maktub yozib, korrupsiyaga aloqador shaxslar jazoga tortilganini pesh qilgan holda AQShdagi advokatlik shirkati orqali pullar O'zbekistonga qaytarilishi kerak degan talabni ilgari surgan edi. Nyu-York Janubiy distrikt mahkamasi bu ish yuzasidan AQSh va O'zbekiston rasmiylariga o'zaro muzokara olib borish va mumkin yechimga kelish uchun muddat belgilagan. Agar tomonlar pullarning taqdiri yuzasidan muzokara olib borib, ma'lum bir yechimga kelmasalar, mahkama qayta boshlanishi mumkinligi aytilmoqda. Kuchli shamol oqibatida Toshkentda daraxtlar va simyog'ochlar qo'porildi, pirovardida yon atrofdagi avtomobillar va binolarga shikast yetdi. Tunda sodir bo'lgan momaqaldiroq chaqin va kuchli jala oqibatida uylar vayron bo'ldi. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqatilayotgan suratlarda shamol qulatgan daraxtlar tagida ko'plab avtomobillar qolib ketganini ko'rish mumkin. O'zgidromet markazining xabar qilishicha, shu kabi shiddatli jala va shamol O'zbekistonning aksar hududlarida bugun ham kuzatilgan. Germaniyaning Bavariya mintaqasi Grafing shahri temir yo'l vokzalida noma'lum shaxs yo'lovchilarga pichoq bilan hujum qildi. Hujumga uchraganlardan bir nafari hayotdan ko'z yumdi. Yaralanganlardan 4 nafarining ahvoli og'ir ekani aytilmoqda. Guvohlarga ko'ra, hujumchi Allohu Akbar deb baqirgan. Politsiya hujum qilgan shaxsni qo'lga olgan. Myunxen meri hujumchi Germaniya fuqarosi ekanini bildirdi. Hujum ortidan Grafing vokzali vaqtincha yopildi. Suriya harbiy qo'mondonligi mamlakat shimolida joylashgan Halab shahri va uning yon atrofida 10 maydan e'tiboran otash kesim tartibi yana 48 soatga cho'zilganini e'lon qildi. Avvalgi kelishuvga muvofiq, bu mintaqada otash kesim tartibi 9 may kuni tugashi kerak edi. So'nggi haftada Halab va uning atrofida hukumat kuchlari va isyonchilar o'rtasida to'qnashuvlar kuchayib ketdi. Bu esa hukumat va muxolifat o'rtasida Jenevada o'tkazilayotgan muzokaralarni barbod qilayozdi. 29 apreldan otash kesim tartibini tiklashga uringan tomonlar muayyan hududlarga, shu jumladan Halabga tegishli alohida bir necha bitim tuzdi. Shunga qaramasdan shaharda to'qnashuvlar davom etmoqda. 9 may kuni Rossiyada G'alaba kuni munosabati bilan Moskvaning Qizil maydonida o'tkazilgan harbiy parad 300 million rublga tushdi. RBK hisob-kitobiga ko'ra, bu parad o'tgan yilgisidan 3 barobarga kam xarj bo'lgan. Rossiya Ichki ishlar vazirligiga ko'ra, G'alaba bayram munosabati bilan o'tkazilgan tadbirlarda 24 million odam qatnashgan. Bu yilgi bayram tadbirlari Rossiya iqtisodiy qiyinchiliklarini boshdan kechirayotgan bir paytda o'tkazildi. Turkmanistonda esa sigaret kontrabandasi uchun qo'lga olingan Qirg'iziston fuqarosi elchixona xodimi bo'lgani aytilmoqda. Bu ma'lumotni Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligi Ozodlikning Qirg'iz xizmatiga tasdiqladi. Aytilishicha, 36 yoshli Manas Usmonov Qirg'izistonning Turkmanistondagi elchixonasida texnik xodim bo'lib ishlagan.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuv
Amerika ovozi.
Energetika sohasi axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantiradi.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum, Ozodlik onlayn. Siz uchun gaplashadigan vaqt. Bugun yana seshanba, Toshkentda 17:00 va kechirasiz 17:05 bo'pti oradan 5 minut qanday vaqt o'tayotganini bilmay qolyapmiz. Mana yaqindagina onlayn edi, yaqindagina bahs edi, mana bugun yana onlayn va yana muhim mavzular dasturini Kamina Alisher Siddiq va hamkasbimiz Amira Shukur e'tiboringizga havola qilamiz.
Assalomu alaykum, onlayn Ozodlik onlayn jonli interaktiv muloqotining bugungi sonida Alisher aytmoqchi yana bir muhim mavzuni ko'tarishga harakat qilyapmiz. Demak, Londonda oddiy avtobus haydovchisi o'g'lining London shahar hokimligiga saylanishi bahonasi bilan bugun sizga O'zbekiston oddiy haydovchi bolasining hokim bo'lishga, kambag'al bolasining boy bo'lishga imkoni bormi degan savol bilan murojaat qilyapmiz. Marhamat, ana shu savol xususidagi kuzatishlaringizni, o'z hayotingizda kuzatgan, ko'rgan, bilgan voqealaringizni bugun jonli suhbatimizda boshqalar bilan baham ko'rishing. Skype manzillarimiz ochiq, Ozod Skype, Ozod ovoz va Ozodlik onlayn ijtimoiy tarmoqlar orqali ham muloqotga qo'shilishingiz mumkin. Alisher, ijtimoiy tarmoqlar orqali.
Marhamat, Ozod ovoz va Ozodlik onlayn Skype manzillarini aytmoqchi edim. Eng asosiysi, bundan tashqari, demak, mobil telefonlarda qanday imkoniyatingiz bor? WhatsApp orqali, Viber orqali, Imo orqali chiqish imkoniyatingiz bo'lsa, marhamat, jonli efirga qo'shilishingiz mumkin. WhatsApp +42 0 724 971 539 yoki WhatsAppda, yoki demak Viberda +42 0 602 612 713, Imo +42 0 624 971 539. Bu raqamlar, albatta, takror aytaman, bu raqamlar hammasi, demak, internet sahifamizda bor. Umid qilamiz, bu raqamlarni mobil telefoningizga ham saqlagansiz. Telegram dasturini o'rnatsangiz, o'sha yerda barcha ma'lumotlarni, har bir jonli efir haqida, demak, axborot berib turamiz. Bundan tashqari, bir soatlik dasturni Telegramda bemalol o'qishingiz, eshitishingiz mumkin. Telegramda, demak, bizni qanday topasiz? Telegramda topish juda ham oson. Bu kuchukcha Ozod News deb yozasiz va bizni topib bemalol dasturda ishtirok etishingiz mumkin. Yana takrorlayman, jonli eshitish uchun, jonli tinglash uchun, demak, YouTube portalimizga tashrif buyuring. www.youtube.com/ozodlik radiosi jonli eshitish tugmachasini bosasiz. Mobil telefonlarda TuneIn Radio ilovasini o'rnating. Boshqa mobil ilovalar orqali ham, demak, bizni bemalol tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik onlayn dasturi, biz bilan birga qoling.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539, +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Demak, qo'ng'iroqlaringizni kutamiz. Suhbatimizni boshlaymiz. O'zbekistonda haydovchi, oddiy odamning bolasi hokim bo'lish, hokimiyat tepasiga chiqish imkoniga egami degan savol atrofida gaplashmoqchimiz. Bu suhbatni boshlashimizga bizga siyosatshunos va jamiyatshunos Kamoliddin Rabbimov yordam beradi. Assalomu alaykum, Kamoliddin.
Assalomu alaykum.
Uncha yaxshi eshitilmayapti, sal balandroq gapirasiz, Kamoliddin. Demak, mana bugun London shahriga o'sha birinchi pokistonlik muhojir farzandining birinchi marta hokimlikka saylanishi, saylanganda ham mana shu Britaniya zodagonlari milliarderlarini o'sha farzandini ochiq, halol bir siyosiy kurashda yengib hokimlikka kelgani turtki bo'ldi. Bugungi suhbatda biz g'arb iqtisodiyotini O'zbekistondagi vaziyat bilan solishtirish fikrida emasmiz, balki shu bahonada O'zbekistondagi imkonlar, ijtimoiy lift deb ataladigan bir tushunchaga bir qaramoqchimiz. Mana shu narsaga Kamoldan oldin oydinlik kiritib o'tsak, ijtimoiy lift, ya'ni jamiyatning eng quyi qatlamlarini uni eng tepasiga olib chiqish imkonlarini siz O'zbekistonda qanday baholaysiz, marhamat?
Bilasizmi, O'zbekistonda karyera qilish, ya'ni ijtimoiy lift, ya'niki jamiyatda o'rnatilgan hokimiyatga yoki jamiyatning yuqori pallalariga chiqish imkoniyatlari yo'q emas, mavjud, lekin uning shartlari demokratik jamiyatdagidan ko'ra avtoritar jamiyatlarda tubdan farq qiladi, jumladan O'zbekistonda ham. Agar O'zbekistonda bugun amaldorlarni biografiyasini o'rganadigan bo'lsangiz, o'rta sinfdan chiqqan odamlar kam emas, juda ham ko'p va O'zbekistonda ijtimoiy tabaqalanish mana keyingi chorak asrda boshlanyapti. Undan oldingi davr, ya'ni Sovet Ittifoqi davri, bu sinfiy kurashlar davri edi va shuning uchunki bu boshqa davr. Lekin bugun O'zbekistonda hokimiyatga erishish yoki hokimiyatda ishlashning o'zini shartlari butunlay boshqa.
Nima o'sha shartlar, Kamoliddin? Nima, masalan, normalniy g'arb jamiyatida iste'dodingiz bo'lsa, o'quvingiz bo'lsa, ambitsiyangiz bo'lsa, o'sha Amerika orzusi deyildimi yo endi bugun London orzusi deymizmi, eng quyidan eng tepaga chiqish yo'li, imkoni juda oson, juda silliq bo'lmasa-da, har qalay mavjud. O'zbekistonda shartlar deyapsiz. Qanaqa shartlarni nazarda tutyapsiz?
G'arbda asosiy raqobat, ya'ni butun bir siyosiy institutlarning markazida, diqqat markazida turadigan asosiy raqobat, bu jamiyatning muammolarini malakali baholash va uni yechish bo'yicha malakali dasturlar taklif qilish. Ya'ni so'z erkinligi bo'lsin, saylovlar bo'lsin, siyosiy partiyalar bo'lsin, bularning hammasi mana shunga qaratilgan. Ya'ni insonlar, partiyalar, jamoalar o'rtasidagi raqobatning markaziy qismi jamiyatning, odamlarning muammolarini ilg'ab olish va ularga yechim taklif qilish. O'zbekistondagi raqobatning tabiati butunlay farq qiladi. O'zbekistondagi raqobatning markazida kuch ishlata olish qobiliyati shakllantirish va mana shu kuch ishlatish orqali jamiyatni boshqarish. O'zbekistonda jamiyatning muammolarini hal qilish orqali raqobat mavjud emas.
Kamoliddin, endi qarab turing. Endi uzr, gapingizni bo'lishga majburman. Masalan, butun dunyoda boshqa g'arb bo'ladimi, sharq bo'ladimi, biznes boshqaruvi bo'ladimi, davlat boshqaruvi bo'ladimi, uni tepasiga kelish uchun odamda albatta talant bo'lishi kerak, boshqaruv talanti bo'lishi kerak, qaysidir ma'noda bilim bo'lishi kerak, odamlar bilan ishlashga bir layoqat bo'lishi kerak, kommunikatsiya deymizmi, malakasi bo'lishi kerak. Bu bundan O'zbekiston ham mustasno emas. Baribir O'zbekistonda ham qaysidir bir umumiy chegaralarda bo'lsa ham mana shu pastdan tepaga chiqish uchun shu fazilatlar, shu xususiyatlar lozim-ku baribir. Nimasi O'zbekistonni g'arbdagidan farqli?
Albatta lozim. Totalitar jamiyatlarda ham qobiliyatli insonlar hokimiyatga keladi. Lekin hokimiyatga kelishning shartlari demokratik jamiyatlardan ko'ra farq qiladi. Chunki demokratik jamiyatda ko'pchilik hal qiladi, erkin bir sharoitda hal qiladi va u yerda erkin siyosiy raqobat, ya'ni pluralizm mavjud bo'lganligi uchun xalqning irodasi bilan yoki ko'pchilikning xohishi bilan hokimiyatga kelinadi. Lekin avtoritarizmda, totalitarizmda yo'lda mafkuradan kelib chiqib yoki bir hovuch shaxslarning yoki yuqorida turgan shaxsning manfaatlaridan kelib chiqib hokimiyatga kelinadi. Mana O'zbekistonda viloyat hokimlari bor, vazirlar bor, bosh vazir bor, uning o'rinbosarlari bor. Bularning hammasi jamiyatdagi odamlarga nisbatan qobiliyatli insonlar. Ularni birortasi ahmoq emas. Ular intellektual saviyasi baribir boshqalardan ko'ra yuqori. Lekin o'sha hokimiyatga kelishning asosiy sharti markaziy hokimiyatga, markaziy shaxsga sadoqat, ya'ni jamiyatdagi muammolarni hal qilish emas, markaziy hokimiyatning manfaatlarini qondirish va markaziy shaxsning muammolarini hal qilish. Mana shu yerda tubdan farq qiladi.
Kamoliddinga katta rahmat. Ozodlik onlaynda, Ozodlik onlayni ilk bor boshlagan Kamoliddin Rabbimov biz bilan, demak, hozir aloqada.
Biz bilan birga qoling.
Asosiy mehmonimiz bugun, rahmat Kamoliddin aka. Mana tinglovchilar ham qo'ng'iroq qilishni boshlayapti. Shuhrat degan tinglovchimiz biz bilan aloqada. Shuhrat, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Yaxshimisiz, Shuhrat?
Yaxshi, rahmat.
Xo'sh, nima deb o'ylaysiz? Mana Londondagi kabi yoki Amerika yoki G'arb davlatlaridagi kabi eng, demak, quyi darajadan deylik, mana oddiy bir shopirni bolasimi,
muhojirni bolasimi,
muhojir bolasimi, bir qandaydir hokimmi, vazirmi bo'lib keta oladimi mana bugungi sharoitda? Mana bugun
Bugungi sharoitdan kelib chiqqan holatda, vaziyatdagi,
albatta,
vaziyatga. Menimcha bu mavzu bekorga ko'tarilmagan. Menimcha kimdir bo'lgan bo'lsa kerak, shofyorni bolasimi, muhojirni bolasimi, bu bekorga ko'tarilmagan bo'lsa kerak bu masala.
Masala London tufayli ko'tarilyapti. Londonda agar xabaringiz bo'lmagan bo'lsa, o'tgan haftada demak, oddiy shopirni, avtobus haydovchisini bolasi London hokimi bo'ldi. Bu, demak, dunyodagi eng katta moliyaviy
London bilan endi siz taqqoslashingiz to'g'ri kelmaydi-ku.
Xo'sh,
xo'p, taqqoslamoqchi emasmiz. Shuhrat, bizni eshityapsizmi? Mani eshityapsizmi, Shuhrat? Ha, rahmat. Demak, Shuhrat, qarang, taqqoslamoqchi emasmiz. Bu shu bahonada O'zbekistonga nazar tashlamoqchimiz. Siz aytyapsiz, bugungi O'zbekiston hukumati ichida vakillar orasida, vazirlar orasida, hokimlar orasida, hokimiyatdagilar orasida albatta shopirni bolasi ham bo'lsa kerak deb. To'g'ri aytyapsiz. Biz ularni biografiyasini bitta-bitta o'rganib chiqmadik. Bo'lishi kerak. Bu mustasno degani emas, Kamoliddin aytmoqchi. Lekin mana shuni shart-sharoitlari haqida siz qanday fikrdasiz? Siz qanday xususiyatga ega bo'lishingiz kerak ki pastdan tepaga chiqish uchun?
Hozirgi sharoitdan kelib chiqib hokim bo'la oladimi? Hozirgi shunaqa savol bermoqchi. Allo.
Allo, Shuhrat. Mayli, katta rahmat, Shuhrat. Menimcha yetar, tushunarli fikringiz umuman. Mana biz bilan yana bir doimiy tinglovchimiz Zuhra opa biz bilan aloqada. Zuhra opa, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Eshityapsizmi, Zuhra opa?
Assalomu
alaykum. Eshityapsizmi, opa? Marhamat, bugungi suhbat yuzasidan fikrlaringiz.
O'zbekiston,
eshityapsizmi?
Keling, men savol berib
qo'yaman.
Zuhra opa, meni eshityapsiz, yaxshi. Demak, xo'p, nima deb o'ylaysiz bugungi mavzu yuzasidan? Albatta, sizga ko'p savol berish shart emas, bilamiz, va Ozodlik onlayn qolaversa siz uchun gapiradigan vaqt. Gapiring, nima demoqchi edingiz bugungi mavzu yuzasidan?
Hozirgi sharoitda oddiy insonning bolasi bunday mansabni egallay olmaydi. Chunki bu mansablar egallanib bo'lgan uning uchun. Bo'lmaydi.
Alo, gapiravering, mana eshityapmiz, juda sifat uncha yaxshi bo'lmasa.
Hozirgi sharoitda.
Xo'p, asoslab beringda, siz mana bo'lmaydi deyapsiz. Nima uchun? Qanday, nimaga shunday xulosaga kelyapsiz va konkret misollaringiz bormi, demak, hayotda?
Chunki bitta direktor, maktab direktorligini masalan olaylik. Eng pastda bo'lgan jamiyatning eng yaqin, ya'ni men biladigan narsa. Bitta maktab direktori bo'lish uchun 2-3 kishini nomzod ko'rsatish kerak. Kim agar atrofida odamlarga o'z programmasi nimasini tushuntirib bergandan keyin ular ko'pchilik ovoz bilan, ya'ni erkin saylanish bo'lgandan keyin bo'ladi bu ishlar. Ammo maktab direktori bo'lsa ham u oldindan pul berib qo'yadi rayonga. Bu mansabni egallash uchun bog'cha mudirasi ham shunday, masalan men bilganim, hali hokimlik u yoqda tursin.
Demak, korrupsiya mana shunaqangi halol ijtimoiy tanlovga xalaqit beradi.
Ha, bu mansabga ishlashni o'zi bo'lmaydi, buni parda orqasi juda ham kuchli.
Qarang, Zuhra opa, men sizni til xususiyatingizdan kelib chiqib balkim savol berayotgandirman. Londonda bir musulmon odam bir xristian jamiyatiga hokim bo'lyapti, rahbar bo'lyapti. O'zbekistonda deylik, keling, O'zbekistonda sal vaziyatni bir nima deydi, murakkablashtiraylik. Deylik, boshqa millat vakili, boshqa din vakili O'zbekistonda ko'tarilishi mumkinmi mana shunday? Ya'ni pastdan tushib.
Yo'q, ko'tarib, men bunga ishonch bilan ayta olamanki, chunki men xalq orasida yurganman, men eshitganman. Masalan, tojik bo'lganligi uchun general bo'lmadi, tojik bo'lganligi uchun bunday bo'lmadi deb bu gaplarni men
opajon, O'zbekiston prezidenti o'zini yarim tojik.
Lekin men shunday savollar bo'lgan taqdirda aytganman, axir O'zbekiston konstitutsiyasiga millatni ayirib nimagan-ku deyman.
Alo, alo, Zuhra opa.
Ha, ishlayapman. Bu mansablarni egallash uchun O'zbekistonda parda orqasi juda ham kuchli. Parda orqasi kuchli bo'lganligi uchun oddiy odamlar bu mansablar ishlay olmaydilar. Chunki yo'l qo'yilmaydi, bu odamlarga yo'l yo'q.
Xo'p, katta rahmat, katta rahmat sizga Zuhra opa, biz bilan qolib tura olsangiz. Demak, bugungi suhbatimizga mana Londondan yana Ikrom Yoqubov qo'shilmoqda. Ikrom aka, assalomu alaykum.
Sizlar?
Alo, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, yaxshimisizlar?
Ikrom, yaxshimisiz. Mana Londondagi voqea munosabati bilan bugungi mavzuni tanlaganmiz. Ijtimoiy pillapoyalar, ijtimoiy lift haqida bugungi O'zbekiston sharoitida marhamat, qanaqa fikrdasiz? Masalan, ko'pchilik sharh yozganda Sovet ittifoqi davrida, xususan Islom Karimov o'zini hokimiyatga kelishini tilga olib, bular hammasi oddiy odamlarning bolasi-ku, shunaqa imkoniyat bor edi, deyapti. Bugun ham bormi shunaqa imkoniyat?
Yo'q. Sovet davrida ham yo'q edi unaqa narsa. Sovet davrida esa juda dahshatli darajada sinfiy kurash bor edi. Endi Londondagi voqealikni O'zbekistonda ko'radigan bo'lsak, O'zbekistonda ijtimoiy adolatga asoslangan na tuzum bor, na tizim bor. Ki millati, dini, irqidan qat'i nazar hokimiyatga kela olish va hokimiyatga kelganda ham qaror qabul qila oladigan postlarga, ya'ni mansablarga ega bo'lishga juda ham kam imkoniyat bor. Rabbimovni bir fikriga qisman qo'shilaman. Qo'shilgan joyim shundaki, O'zbekiston kabi avtoritar diktatura davlatda hokimiyatga oddiy odamlarning bolasi ko'tarilishi mumkin. Lekin bu ko'tarilish faqat o'sha diktatorga, o'sha avtoritar rejim rahbariga bo'lgan sadoqat tufayligina mumkin. Lekin na uning intellektual salohiyati va na uning intelligentsiyasi tufayli ko'tarilmaydi. Ko'tarilgan taqdirda ham diqqat qilingiz, qaror qabul qila olinadigan imkoniyat berilmaydi. Londonning meri bo'lish degani bu nafaqat bir siyosiy maydonga chiqqan bir figura yoki inson bo'lish, balki mustaqil siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy va moliyaviy qarorlar qabul qila oluvchi figura demakdir.
Endi Ikrom, masalan, bugun hokimiyat tepasida o'tirganlari hammasini ham nima deydi, iste'dodsiz yo bilimsiz yo aqlli bo'lmagan odamlar deyish ham noto'g'ri bo'lsa kerak.
Yo'q, men bu narsani aytmayapman, lekin diktaturaning, avtoritarizmning tabiati shundayki, u faqat o'ziga bir narsani talab qiladi. Bu sadoqat. Hech qanaqa intelligentsiya, hech qanaqa deylik bu iste'dod bir tinga qimmat avtoritarizm uchun. O'zbekistonda Islom Karimovning diktaturasi mana shunga asoslangan. Endi yana bir fikr bildirsam, Zuhra opani gapiga, mana aytayaptilarki, O'zbekistonda tojik bo'lganligi uchun ko'tarilmadi demoqchilar. Men tojiklarni, o'zbeklarni yoki boshqa millatlarni kamsitmoqchi emasman, lekin Zuhra opajon diqqat qiling. O'zbekistonda shu kecha kunduzda birorta ham muhim qaror qabul qila oladigan joyda o'zbek odam o'tirgani yo'q. Butun mas'uliyatni zimmamga olib shu gapni aytayapman sizga.
Demak, bu yerda milliy kelib chiqishi yo dinidan qat'iy nazar nima deydi, u muhim emas, muhimligi shu siz aytayotgan bugungi boshqaruv tizimiga qanchalik sadoqati, eng tepada o'tirganlarga qanchalik sadoqati, millati, dini birdan muhim emas.
Nafaqat millat din, balki uning iste'dodi, salohiyati ham bir tinga qimmat Karimov va uning diktaturasi uchun. Hamma narsani o'sha Karimovning yoki hozirgi Karimov boshliq elitaniga qay darajada sadoqatliligiga qarab odamlar ko'tarilishi mumkin yoki mansabidan uloqtirilishi mumkin.
Rahmat Ikrom, bu Ikrom Yoqubov fikrlari edi. Ozodlik onlayn. O'zbekistonda oddiy haydovchining bolasi hokim, kambag'alning bolasi boy bo'lish imkoniga egami degan savol atrofida gaplashyapmiz. Marhamat, bugungi fikrlarga qo'shiladiganlar, qo'shilmaydiganlar farqi yo'q, chiqib erkin fikringizni bildirishingiz mumkin. Skype manzillarimiz ochiq. Navbatdagi suhbatdoshimiz o'zlarini Bek deb tanishtiryaptilar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum.
Alo, Bek, marhamat, gapiring, so'z sizga.
Alo.
Eshityapsizmi? Va alaykum assalom. Xo'p, nima deb o'ylaysiz siz? Haydovchining bolasi O'zbekiston misolida sharoitida hokim bo'la oladimi?
Endi bo'lishi mumkin 100dan biri.
100dan biri.
Nechtasini ko'rgansiz o'zingiz shaxsan o'zingiz?
Buning uchun misol tuman hokimini olsak, misol viloyat hokimiga misol unaqa zanjir bo'lib ketgan bo'lishi kerak-da, uning odam bo'lishi kerak menimcha. Keyin korrupsiya, keyin unga podchinini bo'ladi.
Ya'ni siz o'zingiz misol deylik, ota-onangiz kim bo'lib ishlaydi siz? Ota-onangiz kim? Ya'ni
shu davlatda ishlaydi.
Davlatda ishlaydi. Ya'ni qanaqa yuqori mansabdami, mansabli odamlarmi yo qanaqa? Alo.
Kiman?
Mansabli odamlarmi, ya'ni mulozim, mutasaddi odamlarmi ota-onangiz?
Mansabli xodim.
Demak, siz ham shundan kelib chiqib mansabli bo'la olaman deb o'ylayapsiz. Shundaymi yo qanaqa? Yo siz uchun ham bu muammomi hozir?
Ya'ni hokim bo'lish menimcha har kim ham hokim bo'lib ketmaydi endi, baribir ham bu o'qish.
Yo'q, har kim ham bo'lmaydi, lekin kimlar hokim bo'ladi sizningcha O'zbekistonda? Qanday xususiyatga ega bo'lgan odamlar va qanaqa tabaqadan chiqish kerak yoki istalgan tabaqadan bo'lish kerak?
Misol hokimga yosh bolani qo'ymaydi, misol 20-18 yoshli misol. Misol 40 yil bo'lsa, uning hokimi misol odamni yili. 40 yilgacha misol biron narsa yaxshilik qilgan bo'lsa, misol katta-katta misol kattayu bir foydasi keladigan joylarda ishlagan bo'lsa, bir xalq ko'zini ko'rsatgan bo'lsa, keyin xalq misol uni tanlasa, o'sha kambag'alning misol haydovchining bolasi bo'lishi mumkin.
Tushunarli. Ya'ni umuman O'zbekistonda ishonasiz har kimni har nimaga erishishi mumkinligi haqida, to'g'rimi? Ya'ni hokimiyat darajasiga ko'tarilish.
Albatta.
Mana qiziq savol, albatta, qiziq kommentariylar yozishyapti Zamir opa. Bizda O'zbekistonda misol oddiy bir oiladan chiqqan odam mamlakat prezidenti bo'ldi, mana Islom Karimovni misol qilib keltirishyapti. Balkim bu haqda tinglovchilarimizda yoki ekspertlarimizda biror nima deydi, kommentariy bordir. Kamoliddin aka, nima deysiz shu masalaga?
Yo, to'g'ri, bu hokimiyatga kelishga keldi. Lekin bu hokimiyatga kelish bilan hokimiyat eshiklari to'laligicha yopildi. Muammo shunda. Ya'ni dunyo tarixida haddan tashqari mutlaq aksariyat diktatorlar o'tmishda juda ham kambag'al, juda ham qiyinchilikda yashagan va ular o'zini ma'lum bir davrini tahqirlangan hisoblagan. Ya'ni ular hokimiyatga kelishi bu nima sanikini? Demokratik jamiyatlarda siyosiy elita yoki o'sha katta buyuk shaxslar, ular yoshligidan ko'pchiligi tayyorlanadi hokimiyatga kelishga vaqtida va vaqtida ketishga. Ya'ni demokratik jamiyatlarda juda ham barqaror va siyosiy madaniyati chuqur shakllangan siyosiy elitalar mavjud. Va bu elitalardagi shaxslar demokratik qoidalarni buzmaydi va ularning asosiy maqsadi bir tomondan joriy muammolarni hal qilish bo'lsa, ikkinchi tomondan tarixda qolish bo'ladi. Ya'ni yaxshi nom bilan tarixda qolish bo'ladi. Karimov to'g'ri, hokimiyatga kelishdan oldin masalan u ancha bir murakkab davrni boshdan kechirgan. Lekin uning tarixda qoladigan ishi O'zbekistonda demokratik barqaror siyosiy tizim yarata olmadi. Ya'ni u O'zbekiston tarixida Karimov albatta
misol
kamoldagi qoladi.
Gapingiz to'g'ri, ya'ni odam qaysi tabaqadan hokim bo'lib, bu demak hokimligini samaradorligini o'lchovi bo'lmaydi. Ya'ni albattaki misol sho'pir bolasi hokim bo'lib bo'ldi degani bu zo'r hokim bo'ldi degani emas, yoki katta odamni bolasi hokim bo'ldi deb, ya'ni u ham bir zo'r hokimiyatni qo'lga oladigan odam deb bo'lmaydi. Lekin shu ma'noda so'ramoqchiman sizdan. Misol nafaqat Karimov hozir. Ya'ni demak, hozirgi O'zbekiston hukumatini nechi foizi mana shunaqa pastdan ko'tarilgan odamlar? Sizningcha?
Yo, buni ahamiyati yo'q, bilasizmi? Yo, buni ahamiyati yo'q. Gap shundaki, O'zbekistonda o'sha yagona tizim qolyapti. Bu avtoritar tizim. Va avtoritar tizim doirasida jamiyatning fundamental muammolari hal bo'lmayapti. ya'niki jamiyatning oldida turgan juda ham ko'pga hamma muammo deb bo'lmaydi. O'zbekistonda davlatchilik shakllandi. Masalan, chorak asr oldin O'zbekistonda davlat yo'q edi. Masalan, Karimov davrida vazirliklar qurildi, viloyat hokimliklari endi to'g'ri hammasi avtoritar bir modelda ishlayapti. Lekin bu shaxslarning qaysi biri ko'tarildi, qanday darajadan ko'tarildi, uning ahamiyati mavjud emas. Chunki jamiyat uning asosiy o'tish davri hali kelajakda oldinda turibdi. Ya'ni jamiyatning raqobatbardoshligini, barqarorligini va farovonligini ta'minlaydigan siyosiy model hali shakllanmadi O'zbekistonda.
O'zbekistonda o'sha uzr, yana bitta savol, O'zbekistonda mana Amerikada yoki boshqa mamlakatlarda, ya'ni g'arb mamlakatlarida glass ceiling deyiladi. Ya'ni qaysidir deylikki, qora tanli odamlarmi yoki diniy ozchiliklar, seksual ozchiliklar, ayollar uchun qanaqadir cheklovlar, chegaralar bor, ya'ni ko'tarilishi mumkin bo'lgan va ular ko'rinmas bir cheklovlar, chegaralar bor deyiladi. O'sha shishadan qilingan shib deydimi, nima deydi? Shu narsa O'zbekistonda mana bir tinglovchimiz shu masalani ko'tardi. Ya'ni bizda ham bor shunaqa milliy asosda cheklovlar bor. Siz shu fikrga qo'shilasizmi?
Bu muammo oldinda turibdi, bilasizmi? Masalan, O'zbekistondagi millatlar o'rtasidagi, mintaqalar o'rtasidagi, ya'ni mahalliychilik deymiz. Mana O'zbekistonni bir tomoni vodiy, Toshkent yoki mana Qoraqalpog'iston shunga o'xshagan, mana shu muammolar bugungi kunda jamoatchilik tafakkuridan kelib chiqib, o'sha muammoning yechimi hal qilingani yo'q. Bu muammolar yopilib turibdi. Ya'ni bu muammolar yopildi. Ular haqida O'zbekistonda oshkora, ochiqcha gapirish, mulohaza qilish mumkin emas. Va ya'ni bu muammolar ham o'zining yechimini kutyapti. Albatta muammo bor. O'zbekistonda bir tomondan hokimiyatda etnik tojiklar mavjud. Lekin ana shu etnik tojiklarning o'zi O'zbekistonda o'sha etnik tojiklarning, oddiy odamlarning muammolarini hal qilish bo'yicha muammo taklif qila olmaydi. Ya'ni O'zbekistondagi model bir tomonning haq huquq erkinliklari topildimi, unga imkoniyat berilmadimi, demak qolganlarga ham imkoniyat bermaymiz degan model orqali ish qilyapti.
Rahmat Kamoliddin,
bu muammolar albatta bor.
Demak bu Ozodlik onlayn, Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod Ovoz Skype manzillarimiz ochiq. Suhbatimizga qo'shiling. Navbatdagi suhbatdoshimiz Norvegiyadan o'zbekistonlik tadbirkor Alisher Obidov. Assalomu alaykum Alisher.
Vaalaykum assalom.
Alisher, mana sizga oddiy savol. Mana shu muvaffaqiyatli biznesingizni nima uchun O'zbekistonda emas, tashqarida qilyapsiz? Nima imkon yetmadi sizga O'zbekistonda?
Birinchidan bu savolga javob berishdan oldin men aytmoqchimanki, hokimiyat bo'lish, hokimiyat joyini masalan erishga O'zbekistonda men tushunishim bo'yicha hammani imkoniyati bor. Nimagaki, agar bitta ikkita shart bor-da faqat. Agar puling bo'lsa, tanish bilishing bo'lsa, faqat shu.
A butun dunyoda bu Hindistonda ham bo'lishi mumkin, Xitoyda ham bo'lishi mumkin, Afrikada ham bo'lishi mumkin.
Bilaman, hamma joyda bo'lishi mumkin, lekin O'zbekistonda shunaqa.
Yo, gap aynan shu puli yo'q va qarindosh urug'i hech kim bo'lmaganlar, lekin iste'dodi bor, bilimi borlar haqida. Ularga yo'l bormi? Juda bo'lmasa lift bo'lmasa pillapoya bormi tepaga chiqish uchun?
Agar foydasi, agar aqlli, juda ham aqlli bo'lsa, agar foydasi kelsa, o'sha tepada turgan odamlarga foydasi anaqsa, yuqsa, ko'tarilishi mumkin.
Ay, bu tasodif qo'lidagi ish bu. Qonuniyat yo'q.
Yo'q. Bu hamma narsa, lekin hamma narsa O'zbekistonda masalan odam ham tepaga ko'tarilishi anaqa, yoki puli bo'lmasa ham masalan oddiy oiladan bo'lsa, значит oddiy oiladan bo'lsa, значит toza bola. Toza odamni hisoblang. U bolan lekin miyasi bor, aqli bor, masalan tadbirkorligi bor. O'sha odam, конечно, yoqadi o'sha tepadagi o'tirgan odamlarga.
Masalan, Karimov oldiga birorta u yoki bu lavozimga odam tavsiya qilinganda uni biografiyasini juda ham kamtarin qilib ko'rsatish urf ekan. O'sha oddiy o'qituvchini bolasi yoki oddiy bir dehqonni bolasi desa, uni o'sha prezident nazaridagi e'tibori oshar ekan. Ya'niki bir oddiy oiladan o'z kuchi bilan chiqqan, demak aqli iste'dodi bor degan. Mana shunaqalar hokimiyatga kelgandan keyin qanaqa evrilish bo'ladiki, ularni o'sha pastdagilar bilan aloqasi yo'qolib qolyapti.
Keyinchalik agar o'sha odam просто teskari o'zgariladi. U haqiqatdan o'sha tepada o'tirgan o'xshagan vampirlarga o'xshab aylanib vampir bo'lib qoladi, deb to'g'risini aytsam.
Endi
o'sha tepadagi odamlar qilayotgan ishi keyin bu ham boshlaydi.
Bu nima uchun o'sha boshqaruv tizimi, hokimiyat tizimini qurilishi tabiati bilan bog'liqmi yoki bu odamlarni o'sha an'anaviy fikrlashi, zihniyat bilan bog'liqmi? Ya'ni hokimiyatga keldingmi, undan albatta o'zing va yaqinlaring uchun nimadir olmasang, demak sen haligi qaysidir ma'noda normal emassan.
Mana oxirgi fikringizdan qo'shilishaman.
Demak ijtimoiy ongda bu muammoning ildizi.
Ne?
Kamoldin fikrga qo'shilasiz mana Alisher gapiga. G'arbda masalan istalgan oila o'zini bolasini, hatto eng oddiy mana Michelle Obamaning otasi bir slesser odam, doim unga ishonchini qo'llab-quvvatlagan, o'qishga rag'batlantirgan va har doim unga demak tepaga chiqish yo'li ochiq degan fikr uqtirib kelgan. O'zbekistonda mana shunaqangi an'ana nima uchun yo'q? Nima uchun dehqonning bolasi dehqon, etikdo'zi bolasi etikdo'z bo'lish kerak? Nima uchun haligi ko'rpanga qarab oyoq uzatish degan maqollar, nima uchun o'sha tuya hammom orzu qilibdi degan kambag'alli bolasi bir tepaga intilsa ijtimoiy bir nima deydi, masxaraomuz gaplar, balki rostdan ham ijtimoiy bir ildiziga qarash kerakdir, o'sha zihniyatdagi ildiziga qarash kerakdir bu narsani. Kamoliddin?
Alo, afsus, menimcha Kamoliddin aka bilan aloqani yo'qotib qo'ydik. Ayni paytda tinglovchilar bilan.
Alisher, o'zingiz nima deysiz endi? Buni o'zgartirish uchun nimadir qilish mumkinmi ijtimoiy ongda?
Men bilasizmi, O'zbekistonni munosabatni almashtirish uchun bu konkretni hozirgi turgan diktatura, mana shu totalitarni, mana shu hammasini o'zgartirish kerak. Buning uchun juda ham ko'p yillar kerak.
Rahmat Alisher, imkoningiz bo'lsa biz bilan birga qoling. Navbatdagi suhbatdoshimiz Alisher.
Marhamat. Demak, yana tinglovchilarga Sankt-Peterburgdan Oybek biz bilan aloqada. Oybek, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bir narsani aytish kerakki, O'zbekistonda oddiy haydovchining bolasi ham hokim bo'lishi mumkin. Buni ko'p hollarda ham uchratdik, chunki men shaxsan o'zim bilaman, mana shu Surxondaryo viloyatida, hozir tuman nomini aytib o'tmayman, o'sha tumanda oddiy bir traktor haydovchisining bolasi ko'p yillardan beri o'sha mana shu kolxozda ko'p yillardan beri xizmat qilgan traktor haydovchisining bolasi hozir hokimlik darajasiga ko'tarilgan deb bilamiz. Va o'sha hokimlik orqasidan albatta o'sha inson hokim bo'lgandan keyin albatta qanaqadir mana shu og'ir oilada o'sgan bola albatta mana shu hokimlikni qanaqadir bir yukini ko'tarib ola oladi-da, mana shu oddiy xalqni qanaqadir bir yaxshi dardlarini, yomon dardlarini eshitishga to'g'ri keladi va o'sha inson
shunaqami Oybek, shunaqami? Mana bugun ijtimoiy kelib chiqishi nima uchun biz urg'u beryapmiz? Zotan masalan eng pastdan chiqqan odam tepaga chiqqanda chorig'ini unutmaydi deganga o'xshab, o'sha pastda qolganlari manfaatlari uchun bir nimadir ish qilishga harakat qiladi degan ishonch bor-da, masalan Londonga.
Zamirova bilasizmi, mana shu to'g'ri aytasiz, bir tomondan sizga aytsam to'g'ri, 5 qo'l barobar emas, lekin har bir insonni ko'nglida qanaqadir ma'noda bir yaxshi niyat bilan avval masalan mana shu oddiy bir haydovchini bolasi hokimlikka ko'tarilayotgan vaqtda albatta o'shani miyasida fikrida bo'ladiki, o'sha xalqimga men o'zim yaxshi bir mana shunaqa bir o'rta oiladan chiqdim va o'rtada oiladan chiqqanimning sababi mana shu o'rta qiynalib o'sgan bola farzand albatta mana shuni oladi. Yaqinda masalan qilib olaylik, albatta mana shu yaqinda mana Londonda pokistonlik migrantni bolasi bir hokim bo'ldi, Londonda hokim bo'ldi. Mayli o'shani qo'yib qo'yaylik, mana shu bizning Sankt Peterburgda ham yaqinda bizni o'zbekistonlik yurtdoshimiz Ahmadjon aka o'zbekistonni Xorazm viloyatidan mana shu Sankt-Peterburgda deputat bo'lib saylandi. Asli migrant odam, lekin mana shu Sankt-Peterburgga kelib Rossiyani bir ham mana shu bir palatasidan mana shu Sankt-Peterburgning bir rayonidan.
Yaxshi bo'pti Oybek, juda buni albatta yoritishimiz kerak edi shekillik, lekin Oybek qachon endi o'zbek mehnat muhojirlari Rossiyaga chiqib ketganiga mana 25 yil bo'ldi. Qachon endi demak
vazir chiqadi,
davlat dumasi deputatlari chiqadi, saylanishi boshlaydi? Yo unaqa Rossiya yoki u yerda ham problema bormi, shunaqa ijtimoiy zinapoya bilan.
Alishjon akani, Ahmadjon akani aynan saylov oldi ishlarida men matbuot kotibi bo'lib qatnashdim, aynan press sekretar bo'lib qatnashdim. Mana shu Sankt-Peterburgdagi radio televideniyalardagi hamkasblarimiz bilan ishlab, mana shu Alisher aka, mana shu Ahmad akani mana shu yaxshi tomondan, ijobiy tomondan ko'proq mana gazetalarda yoritishga harakat qildik va Alisher akaga 65% mana shu bir tumanni mana shu aholisi Alisher akaga ishonib, mana shu o'zbek o'zimizning yurtdoshimizga ishonib ovoz berishdi va Alisher akani mana shu bir yaxshi Sankt Peterburgni yaxshi bir tumanida bir mana shu
yaxshi.
Xo'p, endi mana Alisher aka mana qarang, ana oddiy hozirdan chiqqan deputat bo'libdilar.
Demak, Alisher yo'q, Alisher yo'q hali bahsda.
Yo'q, bu muhojirning dardini endi bir nima qiladimi? Bir muammolariga yechim izlaydimi endi?
Muammolarini yechimi albatta mana shu inson, albatta mana shu bo'lgan deputat inson, mana shu ko'pchilik migrantlarimizga hozir yordam beryapti.
Demak, yaxshi, mana shunaqangi misollar bor ekan.
Ozodlik bilan suhbat qilamiz, bir chaqirishimiz kerak ekan.
U kishini ham taklif qilsangiz, balki mana shunaqangi imkonlar.
Men tayyor doim suhbatga, men matbuot kotibi sifatida men albatta sizlar bilan bog'lashga tayyorman. U kishi mana shu doim migrantlarimizga doim yordam berib kelyapti. Nafaqat mana shu o'ris, mana shu rus millatiga mansub insonlarga, balki mana shu o'zimizdan o'zimizni o'zbekistonliklar qiynalayotgan o'zbeklarning muammolarini eshitishadi va mana shu Sankt-Peterburg dumasida bo'layotgan
bor. Oybek, men savolimga javob bermadingiz. Menga shu juda ham qiziq. Demak, bilamizki, Rossiyada minglab, millionlab mehnat o'zbekistonlik mehnat muhojirlari bor. Juda ko'pchilik fuqaroligini olgan, boshqa doimiy yashash. Umuman Rossiyada ular nimaga umid qilishlari mumkin? Mana institutlarni bitirib katta joylarga hukumat, davlat amaldori bo'lishlari mumkinmi?
Rossiyadami yoki O'zbekistondami?
Rossiyada so'rayapman hozir. Rossiya ham endi O'zbekiston qolgan-ku.
Albatta bo'lishi mumkin. Men sizga yana bir misol qilib aytayapman. Chunki mana shuni bir misol qilib olsak bo'ladi. Chunki mana bu yaqinda ochilgan mana shu bir yangilikni ham aytib o'tmoqchi edim. Sankt-Peterburgda yaqinda mana shu Ahmadjon akani tashabbuslari bilan biz internet radiosini
ochdik. Siz faqat Ahmadjon akani reklama qilyapsiz. Mayli, Ahmadjon akani o'zi bilan gaplashamiz bu borada bo'lsam. Demak, biz bilan hozir yana to'g'ridan-to'g'ri aloqada Bahodir Choriyev Amerika Qo'shma Shtatlaridan Sehrli diyor American Dream haqida gapirmoqchi. Ochilish shekilli. Bahodir aka, marhamat.
Assalomu alaykum. Marhamat.
Assalomu alaykum. Men Amerika emas, ko'proq O'zbekiston haqidagi gapirmoqchiman, O'zbekiston haqida. Umuganda haydovchini bolasi hokim bo'lishi mumkin, faqat ba'zi bir shartlar asosida, ya'ni avvalambor mana shu yuqorida aytilgan sodiqlikdan tashqari bo'ladigan rahbarlar mana shu tizimga, sistemga moslashishi kerak. Ya'ni ular oldi berdini o'z joyiga qo'ya bilishi kerak. Va mana shundan keyin lift emas, pilla poyalardan ko'tarilishi mumkin.
Endi Bahodir aka, qarang, mana qarang. Agar rostdan ham ko'pchiligi o'zi bir oddiy oiladan chiqqan bo'lsa, pastdagi o'sha oddiy xalq hayotini bilib, ko'zi ochilgan odamlar bo'lsa, nima uchun ular shu sistemaga kirgandan keyin sistemani ichidan o'zgartirib uni xalqqa yaqinlashtirishi mumkin emas?
Qilisha olmaydi. Hokimiyati ham mana shu rahbarlikda yaxshi insonlar juda ham ko'p. O'zlari istaganlari bilan qo'llarini bir narsa qila olmaydi, chunki har qanday ularning istagi, xohishi, rejalari qog'ozda qolib ketaveradi.
Sistemani inson o'zgartiradi-ku, inson yaratadi uni, inson isloh qiladi. Nima uchun mana shu insoniy faktor, ijtimoiy faktor O'zbekistonda umuman rol o'ynamayapti?
Chunki bu hokimlar ojiz, ya'ni bular sistemani, bu korrupsion sistemani bir gentiklari, bir qismlari. Bular hech narsa qilisha olmaydi. Qachonki muxolifat agar biz kabilar O'zbekistonda siyosiy o'zgarish olib kela olsakkina, bu insonlar ham o'zlarini mana shu tashabbuslari bilan, ya'ni
Bahodir aka, uzr, mana siz yoki boshqa muxolifatchi ertaga hokimiyatga kelsa boshqacha bo'lishiga garantiyani qayerdan olamiz? Masalan, ijtimoiy fikr, ijtimoiy zehniyatda hokimiyatga munosabat monolit shaklda qolyapti. Ya'niki, hokimiyatga keldingizmi, demak qozon boshiga keldingiz. Agar siz shu oldingizda qaynab turgan qozonning eng mazali qismini olmasangiz, demak siz yo jinnisiz, yo bilmayman kimsiz. Mana shu fikrda turgan, mana shu fikrdan kelib chiqib tepaga ko'tarilgan odamlardan nima o'zgarish kutishimiz mumkin qachonki agar shu qarash o'zgarmasa?
Avvalambor shuni ta'kidlab o'tishim kerakki, biz xalqimizning mana shu istak irodasi bilan hokimiyatga kelamiz. Ya'ni insonlardagi siyosiy o'zgarishlar, siyosiy zehniyat o'zgargandan keyingi biz bo'lamiz yoki boshqalar bo'ladimi, avvalgidek, hozirgidek mana shu totalitar diktator yoki avtoritar boshqaruvga imkon bermaydi, chunki xalqning zehniyati bir nimaydi, bir qadam o'sgan bo'ladi. Demak, siyosiy sohalarga keng yo'l ochiladi. Istaymizmi, istamaymizmi, bu prezidentdan tashqari tuman, viloyat hokimlari ham saylanishga, ya'ni qayta xalq saylovida o'tishga majbur bo'ladi. Ana shunday holatda turli tuman fikrlilik, turli tuman bu haliga qarashda bujicha keladi. Balki bugungi kunda mana shu Karimov rejimida mana shu tirikchiligini qilib, hokimlik qilib yurgan rahbarlar bordi, lekin kelajakda saylovlar ortidan, ya'ni siyosiy islohotlar ortidan bu odamlarga yo'l ochiladi. Ya'ni
rahmat, rahmat Bahodir aka. Ularni
mana shu tashabbuslarini ko'rsatib olishi mumkin.
Rahmat. Demak, bu Ozodlik onlayn suhbatimizga siz ham qo'shiling. So'nggi 15-chi daqiqa muloqotimizning 15-chi daqiqasi qolyapti. Bugungi suhbatimizda Alisher bitta bir jihat esdan chiqib qolyapti. Bugun oddiy odamni, qishloqda yashayotgan oddiy bir odamni bolasini, deylik, Toshkentda katta bo'layotgan o'sha katta hovli villalarda, eng yaxshi maktablarda, buni ustiga repetitorlarga qatnab o'qiyotgan o'sha hokimiyatdagilarning bolasidan juda katta farqi bor. Bu ularni o'qish, ta'lim, yaxshi bilim olish imkonlaridagi tafovut. Mana shu tafovut sovet davridagi o'sha mashhur Temir xotin filmida tilga olingan edi. Afsuski, bugun bu tafovut, o'sha Alomatxon tilga olgan tafovut bugun ham saqlanib qolayotganini bugun eslamadik. Shunga hozir e'tibor qaratmoqchiman Temir xotindagi Alomatxonni gapiga.
Sizni bor umidingiz bolalaringizdan. Bolalaringizni o'qitib katta odam qilmoqchi bo'lasiz, lekin ulardan katta odam chiqmaydi. Qishin yozin daladan beri kelmaydigan chala savod bolalardan hech narsa chiqmasligini yaxshi bilasiz, lekin ko'pga kelgan to'y deb indamay yuraverasiz.
Yaxshi yashayapmiz. Yaxshi yashayapmiz. Oh, senga biroq hayotidan nolayaptimi?
Hamma gap shundada. Nolamaysiz. Nahotki ingrab qo'yishga ham qodir emassiz.
Demak, bu Temir xotin sovet davridagi o'sha shedevrlarimizdan biri bo'lgan Temir xotindagi Alomatxonning gapi edi. Bugun ham juda ko'p narsa o'zgargani yo'q. Bugun ham o'zbekistonlik o'quvchi, undan ham ko'proq o'qituvchi o'z vaqtini har xil dala ishlarida o'tkazyapti, hasharchilikda o'tkazyapti, bilim olish, bilim berish o'rniga. Mana shunday bir sharoitda bugun aksariyati qishloqda katta bo'layotgan bolalarni, hokimiyatda o'tirganlarni o'sha eng yaxshi maktablarda eng yaxshi o'qituvchilardan saboq olayotgan deylik bolalari bilan raqobatlashishi, o'qishga kirishda, universitetga kirishga, ish topishdagi imkonlari qanchalik ekanligiga bir e'tibor qaratsak, navbatdagi suhbatdoshimiz O'g'izxon, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom, Zamiraxon.
Mana marhamat, sizning fikrlaringiz O'g'izxon aka. Mana shu imkoniyatlar notengligini o'zi ijtimoiy pillapoyalarga yaqinlashishi uchun oddiy odamni bolasini nihoyatda uzoqlashtirib qo'ymaydimi? Hali ko'tarilish u yoqda tursin, unga yaqin kelishini.
Bitta narsa aytdingiz, sinim, bu postsovet davlatlarida ishlayapsizmi?
Ishlayapman, ishlayapman. Quloq solyapman gapingizga, ha?
Post davlatlarida o'sha totalitar Stalindan qolgan varasko zakonlar joriy bo'lib kelgan va bundan keyin joriy bo'lib o'taveradi. So, javob bitta. Varasko zakon.
Nima deganingiz u varasko zakon? Bunga iste'dod kerak emasmi, bilim kerak emasmi?
Har bir strukturaning o'zining yo'l xaritasi bor. Mana o'z yaxshi bilasiz. O'sha kambag'alda bolasi chiqsa, o'sha etap kadrlik sa albatta o'zingda yuradi. Iloji yo'q. Undan targa chiqa olmaydi. Yo bir narsani olib olmaydi ham. Buni iloji yo'q. Demakki, sistem shunday.
Xo'p, yana aytaman, O'g'izxon aka, sizga ham shu savolim, masalan, sistema deymiz. Agar hamma pastdan chiqqan bo'lsa, pastdagilarni haligi nima deydi, o'tmishini unutmagan bo'lsa, sistemani isloq qilish ularning qo'lida-ku.
U degan narsa bu kapitalistik mamlakatlarda yoki bo'lmasa haqiqiy islom holatida bo'lishi mumkin.
Rahmat O'g'izxon aka, rahmat. Navbatdagi suhbatdoshimiz
Shohjahon chiqmoqdilar. Shohjahon,
assalomu alaykum.
Alo.
Marhamat Shohjahon, fikringiz. Eshityapmiz, marhamat.
Mana hozir aka yaxshi, O'g'izxon aka yaxshi fikr bildirdilar. O'zbekistonda haqqoniy manaqa yo'q. Masalan uchun boyning balasi boy, kambag'alning balasi kambag'al, cho'rining balasi cho'ri bo'lib qolish kerak. Nimaga? Masalan, men bitta misol bilan aytaman, mana o'zimizda oddiy millionlar o'yini bo'lgan futbolda ham xuddi tanish bilishchi, masalan, siz qanaqa talantdasiz u, siz Messi yoki Ronaldo bo'lishdan qat'iy nazar, o'zini yoki o'ziga tegishli bo'lgan insonni o'sha komandaga, o'sha o'zini komandasiga tiqishtirishga urinadi. Qaysi komanda bo'lishdan qat'iy nazar. Yoki oddiygina masalan, fanlar bo'yicha olimpiada bo'ladi maktablarda. Eng yuqori cho'qqiga chiqqan bola u qanaqa talant egasi? Va qanaqa bilimga kuchliligi u eng yuqori saviyadami yo'q unga qaramaydi. U masalan uni otasi kim? Prokuror. Bizlash buyutish kerak bilim bo'lmasa ham.
Siz buni o'zingizchalik o'zingizchalik gapiryapsizmi? Qayerdandir eshitib yoki o'zingiz guvoh bo'lganmisiz mana shunaqa olimpiada haqida?
O'zim ukamni guvohi bo'lganman. Ingliz tili bo'yicha ukam birinchilikni olish uchun bizadan 100 dollar pul so'rashgan. Bersang, bitasan, bo'lmasa yo'q degan gap bilan. Biz mani yuzimga aytgan shu masalada.
Endi qarang, agar sizning gapingizdan kelib chiqadigan bo'lsak, allaqachon yoki yaqin kelajakda O'zbekiston
Alo. Albatta eshitilyapti. Xo'p, yana gapingiz bormi?
Yana xuddi shu, masalan, o'rtog'imni masalan ikkita sabab keltirishim mumkin, undan ortiq gapirmayman. O'rtog'im futbol jamoasiga kirmoqchi bo'lganda o'ta kuchli talant egasi edi. Qanaqadir bir unda tanish bilishchilik yo'qligi sabab u emas, o'sha komandaning komanda boshlig'ining jiyani kirib ketdi. Lekin unda hech na bir saviya, na bir
tajriba. Ya'ni mana shu eng pastda bo'layotgan sharoit eng tepaga ham, demak, ayni xuddi shunday kasb etadi. Ya'ni ayni shunday aks etyapti tepada ham, xuddi shu vaziyat bo'lyapti demoqchisiz. Rahmat. Putnik biz bilan aloqada. Putnik, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom va rahmatulloh.
Assalomu alaykum. Putnik, mana qarang, Amerika orzusi degan gapni eshitgansiz-a?
Albatta.
Demak, hamma kimligidan qat'iy nazar, otasini, onasini kimligidan qat'iy nazar, dini, millatidan qat'iy nazar bir xil imkonga, ya'ni pastdan tepaga ko'tarilish imkoniga ega degan ma'noda oddiygina qilib aytsak bo'ladi. Mana sizga hozir Islom Karimov eng mashhur gapini o'qib beraman. Farzandlarimiz bizdan ko'ra bilimli, kuchli, dono va albatta baxtli bo'lishlari shart. Bu aynan o'sha Amerika orzusiga qurilgan bir gap, to'g'risini aytsak. Nima uchun Amerikada bu orzu amalga qaysidir ma'noda ko'chyapti? O'zbekistondagi ahvoli qanaqa buni? Marhamat.
Endi Amerika voqeligi bilan O'zbekiston voqeligini tenglashtirishimiz juda bir nima desak bo'ladi bir.
Yo'q, mana prezidentni mana shu gap eng ko'p aytiladigan, eng ko'p yoziladigan, ishlatiladigan gap. Mana shunga ishonasizmi amalda ishlayotganiga?
Yo'q, albatta bunga ishonmaymiz, nimagaki hozirgi yoshlarda o'zi tarbiyasini olayotgan ilmini bir sayozligini bilyapti. Bu yerda Amerikada hokimiyatga taalluqli masalada hokimiyatga kim keladi desa, misol shaxslar emas, bu yerda ana shu demokratik partiyalar, keyin nima deydi, o'sha yerdagi
ish. Mayli, o'zingiz aytgandek Amerika emas, O'zbekistonni gapiraylik. Nima uchun bizda aynan mana shu iste'dodli, kuchli bolalar hokimiyatga mana kelishi mumkin deyapmiz, lekin kelganidan keyin hokimiyatni tabiatini o'zgartira olmayapti.
Bunga sabab asosiy omil nimada deyilsa, Karimovni o'zi ham bir vaqtlar bir maktablarda o'quv o'qimasdan bir qaydagi inson, mana shaxs hokimiyatga keldi. U hokimiyatga kelishlikda kimdir unga poddeshka berish kerak. Qanaqadir bir partiya yoki masalan bir liderlikka olib chiqa oladigan bir kuch o'sha shaxsni olib chiqadi hokimiyatga. Yoki biron bir oddiy shaxs o'z kuchi bilan o'zi nimasidan chiqa olmaydi, yoki haqqoniy yo'l bilan bo'lsa, o'z hokimiyat xalqiki bo'lsa, asl hokimiyatga chiqaman degan insonni o'zini programma strukturasi bo'lsa, tavsiya qilsa, xalq uni qo'lidan chiqadi. Endi bu qog'ozda, hozir O'zbekistonda diktatura. Lekin O'zbekiston hozirgi sharoitida bu Karimov turgan holatda biron bir xalq ichidan biron bir o'qimishli bo'ladimi yoki oddiy bir traktorchi farzandi bo'ladimi, ular hokimiyatga boshlikka hech qanday imkoniyat yo'q. Negaki O'zbekistonda hozir Karimov obilib borayotgan bu diktatura har tomonlama o'zini mustahkamlab olgan. Buni biz bilsak 92 yilgi voqeada haligi.
Rahmat, mana oxirgi 5 daqiqamiz qolyapti, uzr. Hozir suhbatga Abdurahmon Tashanov qo'shilmoqchi. Abdurahmon, mana hozirgina bildirilgan fikrga munosabat bildirsangiz. Hech qanaqa imkoniyati yo'q deyapti. Menimcha reallik sal boshqacharoq emasmi O'zbekistonda?
Endi albatta ijtimoiy g'alvirlar ko'p. Keling, g'alvir deb gapiraylik. Zamirota, yuqorida siz sanab o'tdingiz va Kamol aka aniq formulalarni chizib berdi. Lekin bundan tashqari baribir xalqni o'zini masalan intilishlari bor, odam oddiy odamlarni ham intilishlari bor. Men mana shu eshitishdan oldin masalan O'zbekiston hukumati, hokimiyati tarkibidagi shaxslarni o'sha ijtimoiy kelib chiqishi, ular ota-onalarini nima ish qilgan degan bir kichkinagina tadqiqot o'tkazdim. Bu endi bu hali masalamiz amaliy jihati, mana masalan o'sha Qashqadaryoda 11 yil hokimlik qilgan, juda muvaffaqiyatli hokimlik qilgan bir Nuriddin Zayniyev degan odam bo'lardi. Bu odam o'tib ketdilar. U kishini otasi masalan go'rkov bo'lgan, yoki bo'lmasa O'zbekiston hukumatidagi masalan bir necha o'sha amaldorlardan bittasi bo'lgan Bo'rtosh Mustafayevni otalari ham masalan oddiy maktab nimada qishloqda oddiy ishchilar bo'lgan.
Yo, Abdurahmon, shuning uchun chegarani qo'yaylikda. Masalan Islom Karimov o'zi ham boy bolasi emas, yoki qanaqadir taniqli bir arbob bolasi emas. Gap bunda emas. Mana shu sovet davri o'zi proletariat hokimiyati, oddiy o'sha dehqonni bolasini hokimiyatga olib chiqish uchun qanaqadir ijtimoiy liftlar yaratgan edi. Bugun gap bugungi o'zbek jamiyati, bugungi O'zbekiston boshqaruvi haqida. Bormi bizda shunaqa liftlar bugun?
Liftlar bor, liftlar bor. Liftlar nimadan iborat? Liftlar
kim chiqyapti bu liftga? Qanday chiqyapti?
Hokimiyat, masalan, oddiy quyi davlat hokimiyati boshqaruv organlariga chiqyapti va ular lavozimlarga saylanyapti, lekin afsuski, o'sha o'zini nima deydi, klanlari bo'lmagani uchun yoki bo'lmasa bir haligi nima deydi, o'sha boshqaruvda o'zini bir haligi nima deydi, ko'rsatolmagani uchun masalan lavozimlardan ketyapti. Mana bunga tipik misollardan bittasi mana Toshkent viloyatining hokimi masalan Ahmadjon Usmonov, bu ham o'sha oddiy oiladan chiqqan bir odamlardan bittasi edi. Endi demoqchi bo'lganimki, haqiqatdan ijtimoiy g'alvirlar ko'p, korrupsiya deymiz, boshqa deymiz, juda ko'p narsalar bor, lekin baribir bu hamma joyda bor. Agar masalan ijtimoiy g'alvirlar bo'lmaganida, masalan London merini aytaylik, mer bo'lgani hozir shunchalik gap so'zga masalan nima bo'lmasdi. Lekin O'zbekistonda albatta tinglovchilar gapida menimcha yaxshigina jon bor. O'zbekistonda g'alvirlar ko'proq. Lekin
asosiy g'alvir, oddiy xalq tilida aytadigan bo'lsak, demak o'sish uchun siz pastdagilardan olib tepadagilarga uzatishni yaxshi hadisini olgan bo'lishingiz kerak degan bir ishonch bor. Qo'shilasizmi?
Endi albatta, chunki korrupsiya haligi sxemalar bilan ishlaydigan avtoritar mamlakatlarda doim shunaqa. Masalan, nafaqat O'zbekistonda, boshqa masalan qo'shni davlatlarimizda ham, boshqa joylarda ham masalan o'sha boshqaruvi qandaydir haligi qonun qoidalarga amal qilmasa, u odam o'sha nima deydi, aravadan tushib qolaveradi. Shuning uchun bu yerda o'sha eshitishda menimcha hamma tomon to'g'ri gapirdi. Hamma har xil jihatlarni gapirdi, lekin uni birortasini masalan noto'g'ri deb bo'lmaydi. Menimcha
inkor qilib bo'lmaydi.
Inkor qilib bo'lmaydi. Menimcha eng qisqa formulasini, O'zbekistondagi vaziyatning eng qisqa formulasini Kamolniki juda yaxshi chizib berdilar. O'sha sxema bo'yicha O'zbekistonda haqiqatdan masalan ko'tarilaman degan odamga pilla poyalar bor, uni masalan inkor qilish kerak yo'q.
Masalan
uni
milliy pilla poyalarining milliy ko'rinishi. Xo'sh, mana yana bir tinglovchimiz.
Rahmat Abdurahmon.
Ahmadjon biz bilan aloqada. Ahmadjon aka, assalomu alaykum.
Assalomu
alaykum.
Demak, bugungi onlaynda so'nggi so'zni sizga aytish imkoniyatini beramiz, keyin so'rov natijalarini e'lon qilamiz.
Marhamat.
Rahmat, men hozir ko'pchilik fikrlarini eshitdim, shunga bir qo'shimcha fikr bildirmoqchi edim. Hozir kecha kunduzda o'sha haydovchini yoki oddiy o'qituvchini farzandi hokimiyatga yoki davlat boshqaruv tizimiga kira oladimi degan savolga shunday javob bermoqchiman. Har qanday insonni farzandi ham boshqaruvga borishi mumkin, lekin juda qattiqqo'l. Hozir kecha kunduzda o'sha aynan tizimga xizmat qiladigan odamlar, keyin salla desa kallani olib keladigan darajadagi nima deydi, qonun qoidalarini, buyruqlarni so'zsiz bajaradigan insonlar bo'lsa kelishi mumkin. Lekin men o'zim xabarim bor, ko'pchilik yaxshi yetishgan, mutaxassis bo'lgan, o'z sohasida endi ko'tarilib boradigan, xalq uchun xizmat qiladigan odamlarni tabiiy ravishda o'sha odamlarga bilinar-bilinmas har xil yo'llar bilan yo'ldan olib tashlaganlarini, keyin o'ldirib yuborishganliklarini xabarim bor. O'shaning uchun xalqqa xizmat qiladigan odamlarni tepaga ko'tarilishi juda qiyin deb o'ylayman.
Demakki, o'zingiz unaqa narsaga intilmaysiz, shundaymi? Ya'ni tepaga ko'tarilishga intilmayman demoqchimisiz o'zingizni misolingizda yo qanday?
Men to'g'risi sohada ozgina ishlab ko'rganman. Birgalikda harakat qilamiz degan, o'sha ma'lum bir sohada ishlaymiz deganlarni, xalq uchun yoki o'sha bir odamlarga xizmat qiladiganlarni
keyin vaziyatlarga tushib qolganligi, pora bilan ishlab qamalib ketilganligi.
Hammasini ko'rgansiz. Tushunarli, rahmat. Afsus, boshqa vaqt qolmadi. Demak, so'rov natijalari qisqagina va xursand qiladigani shuki, ko'pchilik baribir optimist bo'lib qolmoqda. O'zbekistonda haydovchining bolasi hokim bo'la oladimi degan savolimizga ha, haydovchining bolasi hokim bo'la oladi deb aksariyat, demak, qariyb 300 ta odam shunday ovoz bergan bo'lsa, yo'q, bo'la olmaydi deganlar atigi 60 kishi bo'ldi.
Demak, muammo ularni bo'la olishligida emasga o'xshab qoldi. Muammo ularni o'sha tepaga chiqqandan keyin o'zini o'zi mansub qatlam manfaatlarini qanchalik himoya qilishida. Bu haqdagi fikr mulohazalaringizni ozodlikning 3w.ozodlik.org sahifasida yozishda davom eting. Kelgusi onlayn suhbatimizga qadar xayr, salomat bo'ling.
Ozodlik eshitirishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin.